Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Naším dnešním hostem je pan profesor Radan Kyle. On je z interní kliniky fakultní nemocnice Motol a druhé lékařské fakulty. Dokonce je proděkanem druhé lékařské fakulty a teď mi prozradil, že dokonce má na starosti PR, takže jako určitě i z této oblasti nám něco řekne, ale on je jinak významným gastroenterologem. Stará se o naše střeva a prostě všechno to, co je nějak tak v té břišní dutině umístěno. Samozřejmě i ostatní věci, ale tohle, myslím, ta jeho taková záliba. Já se s ním znám už dlouho a dokonce jsem zjistil, že i moji rodiče, hlavně maminka, spolupracovala na Karláku ještě s jeho maminkou, takže jako ta propojení tady jsou, ale my se známe v podstatě, když jsme se potkávali na gymnáziu na Čtolou ještě na chodbách, takže už od té doby se známe a to samozřejmě mě z gastroenterologií ještě v té době moc nesouviselo s dermatovenerologií, tak je ne. Ale já jsem moc rád, že si přijal moje pozvání. Vítám tě tady ve studiu. A řekněme, co je to vlastně pro někoho, kdo ani neví, co je gastroenterologie, tak čím se vlastně ty zabýváš?
Třeba moc děkuju za pozvání, je to strašně milý. Gastroenterologie je ta část medicíny, která se zaobírá chorobami zažívacího traktu, takže začíná to v podstatě někde jícnem, končí to konečníkem, ale mezi tím je celá řada orgánů a ono se vždycky říká také gastroenterologie a hepatologie, to znamená játra, slinivka břišní, tenké střevo, tlusté střevo, žaludek. Je to takový pestrý zažívací orgán, který má takové kouzlo, že ty věci v něm nejsou tak vždycky tak úplně jasně daný. Je to takový často neuchopitelný orgán, kde všechno souvisí se vším a ty regulace taky ještě někdy probíhají tak v těch orgánech, že o nich moc vlastně nevíme.
No, vaše nemocnice a fakulta je velmi inovativní, abych přešel na tu druhou půlku. Není to jenom tím, že v podstatě hned vedle baráku vám parkuje metro, což myslím, že snad žádná jiná nemocnice v Praze nemá, no a v republice taky ne, protože tam zase chybí to metro. Že jo? Takže to si myslím, že je naprosto úžasný, ale vy na fakultě jste taky hodně inovativní a v podstatě i v té nemocnici, ve fakultě nemocnici v Motole. Ty děláš dokonce snad filmový festival, jsem zjistil někde ve velký posluchárně, to je něco úžasného.
Tohle je taková radost, kterou člověk si někdy k té běžné rutinní práci a k té medicíně musí udělat radost, tak když nastoupil poslední děkan, který je děkanem stále, pan profesor Babiuk, který je urologem, tak řekl jednu takovou zajímavou myšlenku. On říkal, já jsem se byl podívat, když mi děti byly na stáži v zahraničí, s nima navštívil jsem je a tam se mi začal líbit jako jedna věc. Tam ta fakulta v podstatě je nejenom jako o tom studiu, ale je to o tom prostředí. Je to o tom, že ty lidi žijou dohromady a to tvoří vlastně jako ten kampus a všechno to tvoří takový jako příjemný životní prostředí. A on říkal, já bych chtěl, aby tady za mě v podstatě se něco podobného trošičku vytvořilo, to znamená, aby ty studenti sem nechodili jenom na to studium, ale aby tady tak společně tak trošku žili a bavilo je to. No a kromě řady věcí, protože já jsem dostal na starosti PR fakulty, to znamená, jsem takzvaný proděkan pro vnější vztahy, ale to jsou prostě hlavně tyhle věci, tak jsem dostal úžasný tým mladých lidí, který začali v podstatě tyhle ty věci rozvíjet a první, co mě napadlo, bylo to, že dát dohromady se studentama studentský festival. To už jsem měl tuhleto filmový festival, protože tuhle tu myšlenku už jsem měl v hlavě dávno, protože když jsem si tak chodil po těch velkých, krásných přednáškových síních, které byly nedávno hezky zrestaurovaný a inovovaný, tak jsem si říkal, no vždyť to je vlastně multikino se vším všudy. A jenom na ty přednášky to využívat by bylo škoda, po večerech je to prázdný. No a tak vznikla představa filmového festivalu, který jsme teď už máme za sebou dva ročníky. V tom prvním jsme to tak jako oťukávali, zajišťovali jsme si takové ty věci jako červený koberec a popcorn a všechno, co k tomu patří. A udělali jsme si takovou základní koncepci. V jednom menších sálu běžel studijní soutěž z filmu z absolventů FAMU, kteří v podstatě tam soutěžili se svými filmy. A tam se samozřejmě hlasovalo, máme i cenu. Potom byly samozřejmě další dva ty větší sály, kde jsme dávali klasické komerční firmy. V prvním roce jsme si to trochu oťukali a letos už jsme si získali takovou základní koncepci, kterou bych dál rozvíjel, protože letos na jaře jsme udělali navázali spolupráci s Pamětí národa, kde je obrovské množství archivních snímků a rozhovorů s pamětníkama. A tak jsme si řekli, že bychom dělali vždycky nějaký tematický okruhy. Tudíž letos se nám to hodilo, protože do film šel film, který se jmenuje One Life s Anthony Hopkinsem, proběhl na jaře. A ten zpracovával příběh Wintonových dětí, tak jak tedy je Nicholas Winton zachraňoval a odvážel z Prahy. Já jsem samozřejmě z vysílání Paměti národa věděl, že tehdy na tom spolupracovalo mnohem víc lidí, nikoliv jenom Nicholas Winton, a ten byl tedy velmi skromný a vždycky také říkal samozřejmě, že to není pouze jeho práce, ale práce spousty lidí. A samozřejmě ty děti byly transportovány mnoha kanály do zahraničí. No a tak jsme udělali takové pásmo, kde v podstatě Paměť národa nejdřív v podstatě ukázala to, co byl holokaust, což současná generace už zase tak často nevídá. A potom samozřejmě tam byl dokument o tom, jak to bylo s Wintonovými dětmi, kteří lidé se na tom účastnili a byly tam natočené také vzpomínky těch Wintonových dětí, že tam byl třeba rozhovor s plukovníkem izraelské armády, který už tedy nežije, a to bylo jedno z Wintonových dětí. No a zakončili jsme to potom v 8 hodin, bylo to hlavní, to znamená ten v tom velkém sále pro 300 lidí se pouštěl One Life s Anthony Hopkinsem a to byla pro mě obrovská radost, protože ten sál byl úplně plný. A potom tam byla taková třešinka na dortu, která byla nádherná v tom, že běžely titulky. Za titulků většina lidí už začíná odcházet. Ty titulky běžely 5 minut. Nikdo nevstal. A potom jako lidi odcházeli a člověk tam tak viděl, že některým jako si utírají slzy a bylo to takový velký zadostí učinění. A tak letos chceme samozřejmě pokračovat stejně. Paměť národa je úžasná, má velké množství témat, který můžeme zpracovávat, a já si myslím, že každý festival by měl mít prostě nějaký nosný téma, tak bychom rádi jeli v téhle lince a samozřejmě v těch dalších sálech potom jedeme klasický komerční filmy.
Mm-hmm. Rozdáváte taky Oscary?
Nerozdáváme Oscary, ale máme pěknou cenu pro ty vítěze z té fakulty, filmové fakulty, a oni si toho váží, protože pro ně každá cena se do životopisu hodí.
Jo, tak to jo. No a medici taky něco točej?
Medici netočej, ale musím říct, že to splnilo přesně to, co jsme od toho chtěli. Prostě vznikla úžasná atmosféra v těch přestávkách. Začíná to být skutečně jako filmový festival. A ještě se musím pochlubit jednou věcí, která mě strašně na tom všem potěšila, že když jsme tohle udělali, tak do půl roku jiná lékařská fakulta samozřejmě si okamžitě filmový festival založila taky, což budu za nejvyšší uznání.
Tak to je úžasný. Já to manželce neprozradím, protože ona má na starosti na třetí lékařské fakultě PR, nebo teda vnější vztahy, jak jsi říkal, takže tam to asi nebude. A když by bylo, tak bychom to dělali s vámi dohromady.
Rád pomůžu.
Tak to je super. Monika udělala podobnou akci Ženy v medicíně, tak taky první ročník byl tam a pak si to hned převzala nějaká jiná fakulta. Jo. Že to teda jako se udělá putovní, jo, tak to si nenech ukrátit pozor na to.
Roztomilý na tom všem bylo, že když jsme přišli do Paměti národa a říkal jsem, mám tenhle koncept a tohle bych chtěl udělat, tak jsem čekal, že budu 10. A oni se na mě tak koukali, říkali, to je zvláštní, která z této fakulty? Já jsem říkal, no, lékařská. Jako, to je divný. Jako, jsme moc rádi samozřejmě, ale nemělo by to napadnout fakulty trochu jiného zaměření?
No, je to pravda. No. Hele, pojďme se vrátit zpátky ano. K tvému trávicímu traktu. Já si pamatuju, že třeba vyšetřovací metody v době, kdy jsme my dva studovali, takže byl jako v tom lepším případě teda nativní snímek břicha a možná jsme uměli trošku něco prohmátnout, někde to bolelo víc, někde míň, uměli jsme, nebo aspoň měli jsme umět najít, jestli teda jako slepý střevo bolí nebo nebolí a jestli je tam jeden hmat a druhý a poklep břicha, jestli je bolestivej, ale to už jste se asi posunuli někam dál. Já jsem tady měl třeba paní profesorku Malíkovou, která líčila radiodiagnostiku, která se posunula extrémně. V podstatě i náš obor se posunul, takže předpokládám, že jste na tom stejně nebo možná ještě líp než my.
My jsme se posouvali v podstatě v takových jakoby zvláštních jako etapách, které v podstatě tak jako můžou v podstatě tak jako ilustrovat i takový ten vývoj v těch ostatních oborech lidstva. Někdy na konci 80. let došlo k velkému rozvoji endoskopických metod. Prostě byly vyvinuty endoskopy, které byly schopné zevnitř vytahat kameny ze žlučových cest, byly schopny uříznout polypy, diagnostikovat nádory a záněty v oblasti horní části zažívacího traktu a dolní části zažívacího traktu. Tam je zajímavá věc v tom, že 90. léta byla o tom, že vlastně to, co bylo určitým způsobem jaksi na konci 80. let pionýrským činem a takovou jako výlučnou metodou, tak v 90. letech se to rozvinulo do plného a plošného užití. Po roce 2000 bylo zajímavé, že na chvíli tak bylo takových 5 let, kdy nebylo jasné, kam ten obor bude pokračovat dál. Přítel profesor Špičák tehdy vždycky říkal, my gastroenterologové už jen vymetáme kouty. A ten výrok se mi hrozně líbil a byla to pravda, tak se to tak jako v podstatě to tak chviličku jako stagnovalo. No a potom nastala jako další fáze, která si řekla, jako proč nejít dál a přejít jaksi z takové té spíše diagnostické a lehké terapie, tak přejít do takových větších intervencí a to je současná doba. To znamená, je snaha místo, aby se všechno pokud možno operovalo zevním přístupem, tak co jde, tak udělat zevnitř. Takže postupně jsme začali jsme nejdřív odstraňováním větších polypů v současné době v oblasti třeba tlustého střeva nebo žaludku. Pokračovalo se tím, že se jde třeba přes stěnu žaludku do oblasti slinivky a tam se odstraňují různé nekrotické hmoty, když má pacient třeba pankreatitidu. Ale samozřejmě došlo i k rozvoji metod, které třeba u menších nálezů umožňují odstranit a resekovat zevnitř celou tloušťku stěny tlustého střeva. Je to metoda, která v podstatě která se jmenuje endoscopic full thickness resection, to znamená, vy můžete malý nádor zevnitř v podstatě odříznout tu stěnu celou. Dřív jsme chodili jenom po povrchu.
To uděláš jako díru do břišní dutiny?
No, a ono je to šikovně udělané. Já nejdřív v podstatě do takové čepičky na endoskopu tu celou stěnu nasaju, pak to jakoby zašiju takovým klipem a teprve pak to uříznu. Takže vlastně nejdřív šiju a potom řežu, jako ten lalok, který je vtažený dovnitř. A samozřejmě teď je ještě
Víš, co mi to připomíná? No. Já měl na základní škole velmi iniciativního spolužáka, který teda je teďka ajťákem a pracuje, myslím, pro bezpečnostní složky. A ten říkal, hele, ta operace toho slepého střeva by se vlastně dala dělat zevnitř, že jo? Teď ono by se dalo obrátit na ruby.
Ano.
A nacucnout ho tam, on samozřejmě nevěděl nic o anatomii, jak to tam drží a co se přitom utrhne a neutrhne a tak, ale u toho střeva je to samozřejmě úplně jiná situace, u toho volného střeva, ale on říkal, hele, to by se dalo operovat bez jizvy vlastně zevnitř. Tak daleko. Takže asi ještě nejste zřejmě, ale téměř,
říct,
jak
polyp, polyp, který byl takhle v appendixu, jsem na jedné live demonstration v IKEMu, když jsme měli nějaký kongres, tak tam jsem to předváděl a byl tam polyp, který byl umístěn vevnitř appendixu a vlastně tohle jsme provedli.
Mm-hmm. Jako celou appendektomii.
Ano, takhle jsme to provedli, bomba. Samozřejmě.
Tak to já vyřídím kolegovi, že už za 50 jako, let se ano, to podařilo.
Přesně tak. Takže se to povedlo. A to je jedna z mnoha metod, která vlastně umožňuje pokračovat dál. Zajímavé je, že třeba v oblasti bariatrie, to jsou operace, které zmenšují žaludek u obézních pacientů, je teď ve vývoji velká řada metod, které místo toho, aby se to dělalo tím laparoskopickým nebo robotickým přístupem zvenku, tak je
to se vlastně to jako zaškrtí nebo zúží žaludek, ano, nebo jak se to dělá?
To se dělá tak, že vy v podstatě nejčastější je operace, kdy se ten žaludek zmenší, ale všechno se to dělá zatím hlavně zevním přístupem. A teď se zdá, že by se celé všechny tyhle ty věci daly řadou relativně teď už provozně jednoduchých metod dělat zevnitř. To znamená, odpadly by všechny ty zevní vstupy a všechny eventuální komplikace s tím spojené. Tudíž je to zajímavé, zase jsme se nějakým způsobem rozjeli, už nevymetáme kouty, už se zase začínáme trošičku rozvíjet. Jednu dobu jsem z toho byl docela už nervózní, protože člověk má rád, když ty věci pokračují, aby mohl být jako samozřejmě u nového dění.
Jo, tak to je úžasný, tak to jsem rád, že něco, o čem jsme se bavili v základní škole, konečně se realizuje. Tak to je perfektní. A prosím tě, my třeba teď, když děláme imunoterapii třeba u maligního melanomu, tak se tam hodně spekuluje o tom, že její účinnost souvisí s tím, jaký máme bakterie ve střevě. A vy prej umíte ty bakterie vyměnit, půjčit si od někoho jiného. A vlastně jako zlepšit třeba účinnost imunoterapie u metastazujícího melanomu, když to teda dotáhnu až do té konkrétní myšlenky. Jak vyměníte bakterie ve střevě? To si od někoho půjčíte stolici? Já vím, že jednou jsme měli nějaký seminář, že to asi, nebo to byl vlastně náš československý kongres a já jsem to moderoval a znáš mě, jak já vždycky vtipkuju, tak jsem říkal, že vyměňujete stolici a že pracujete s firmou Toy a tak. Jak to vlastně děláte? Já myslím, že jste se i v tomhle posunuli.
Ale v tomhle jsme se posunuli a samozřejmě ten projekt, který jsme, teď už to je už asi tak 4 roky hotový tak a běží, tak je samozřejmě také ilustrací doby. To, co by ještě před 20 lety šlo, tak jako během měsíce, dvou operativně zařídit, tak teď trvala ta práce okolo té administrativy a všeho, aby to prošlo asi 2,5 roku.
Čili jako stavební řízení.
No, no ano, tak, ano, přesně tak. Tak musím říct, že já řeknu ty fáze. My jsme v podstatě, my můžeme takzvaně transplantovat stolici. Já vždycky s nadsázkou, když jsou u nás kolegové z třetí chirurgie, kteří transplantují plíce, tak jim říkám, vy transplantujete, ale my taky transplantujeme. Tak můžeme pacientům dát stolici zdravých pacientů. Tohle se vědělo a v podstatě bylo to oficiálně možné už mnoho let. A nicméně ta metoda byla relativně velmi složitá v tom, že pokud měl pacient nějaké rezistentní bakteriální postižení tlustého střeva, většinou důsledku antibiotik, většinou Clostridiem, tak se přeléčil antibiotiky, ono se to pořád vracelo. A pak se ukázalo, že vlastně nejlepší by potom přeléčení bylo pacientovi transplantovat stolici. To probíhá tak, že pacientovi zavedete tenkou sondu do dvanáctníku, máte připravený z mikrobiologie takovou průhlednou tekutinu, vyčištěnou, ale s těmi bakteriemi, tu tam stříknete od dárce a věc je rychle hotová. Háček byl samozřejmě v tom, že tehdy se to dalo dělat jenom od blízkých příbuzných, ti se museli složitě vyšetřit, trvalo to 14 dní. To vlastní provedení už bylo relativně jednoduché. My jsme si řekli, že vlastně za těch 14 dní se s tím pacientem může ledas co stát. Také samozřejmě na ty průjmy může občas i někdo, pokud je starší, zemřít. Takže jsme se rozhodli, že by bylo dobré, kdyby jsme si zavedli takzvanou banku stolice. To byl ten proces, který běžel asi tak 2 roky. A v Motole vznikla před 4 lety první banka stolice v České republice, což je takový mražák, do kterého nám medici, kteří se ještě nedostají do nemocnice, věnují za menší finanční úplatu své tedy exkrementy, které jsou samozřejmě potom zpracovány na naší mikrobiologii do takových zvláštních zkumavek. Je to tam hluboce zmraženo a v okamžiku, kdy je potřeba, zavedeme jenom sondu a dáváme. Všichni vždycky, když o tomhle tom slyší, tak říkají, no tak to je dobrý, to je snadný výdělek, a on to žádný snadný výdělek pro ty dárce není, protože samozřejmě tam se předpokládá, že budou, kromě toho, že budou žít snostným řádným životem, takže samozřejmě také budou v pravidelných intervalech chodit na kontroly různých přenosných nemocí, takže ono je to docela, je to namáhavá záležitost. Ale to nám běží velmi dobře. A zajímavá věc je na tom ten efekt. To ono se to už někdy ve staré Číně se tohle znalo, jakože se to dělalo. A ten efekt je úžasný, protože když nasadíte pacientovi s průjmy, třeba klostridiový průjem po antibioticích, antibiotika, která to mají zlepšit, tak efekt nastává po několika dnech. Tady většinou, když tomu pacientovi transplantujete stolici, tak efekt je do několika hodin. Zastaví se průjmy a je to prostě úžasné. Takže a je to velmi levné. Taková jako cesta do budoucnosti, ale upřímně řečeno, zase nás to vrací vlastně, jako jak ta medicína ne v kruzích, tak na takovým těm starým metodám, který se povýšeně odhodili s nástupem antibiotik, tak teď už se zase vracejí.
Mm-hmm. To je naprosto dokonalý, ty krásně vyprávíš o věcech, o kterých možná ani naši posluchači neslyšeli, ale dneska už ano. Já mám celou řadu otázek, protože naše dva obory jsou propojeny léčbou zánětů, ať už je to na jedné straně lupenka, psoriáza, atopický ekzém, na druhé straně střevní záněty, kde používáme v podstatě stejné léky, dokonce někde se i naše léčby překrývají, třeba u hidradenitisu supurativa a vašich zánětů, třeba v oblasti konečníku a podobně. Já si myslím, že a naši posluchači určitě se mnou budou souhlasit, že se ještě budeme muset tady určitě jednou sejít, protože těch témat je celá řada, všechny jsou zajímavé. Určitě z mého pohledu, já myslím, že z tvého taky a od posluchačů taky. Bohužel našich 20 minut už uplynulo, takže se pro dnešek budeme muset rozloučit. Byl u nás pan profesor Radan Kajl, který je z interní kliniky Fakultní nemocnice Motola 2. lékařské fakulty, je také proděkanem fakulty a zároveň je významným českým gastroenterologem a může vám pomoct, když vás bolí břicho a není to zrovna hned na operaci, ale jak říkal, tak on už i umí zevnitř operovat, takže za chvíli se to všechno propojí. Radan, jsem moc rád, že jsi přijal moje dnešní pozvání a jak říkám, nevidíme se tady naposledy. Moc děkuju, pokud budeš mít čas, tak tě tady rád uvidím.
Já moc děkuju, bylo to hrozně příjemný a rád si zase přijdu popovídat.
Díky a nashledanou všem.
Nashledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.